Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit pe aceeași frecvență, la aceeași întâlnire, cu aceeași scriptură în mână pe care vrem să o înțelegem mai bine. E o nouă ocazie de har, de binecuvântare, un timp în care vom sta împreună și vom citi din scriptură pentru a ști mai bine ce avem de făcut. Nu vă cunosc, nu vă știu, dar cu siguranță cei care ascultați la momentul acesta, ascultați pentru că aveți un interes, pentru că vreți să știți mai multe, pentru că există în inima noastră, în inima dumneavoastră, o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și Scriptura Sa mai bine, ca să știți să trăiți mai frumos, mai curat, mai neprehănit, o viață plăcută lui Dumnezeu, dar și oamenilor. Nu vă cunosc, dar cu siguranță că ne vom cunoaște într-o bună zi în Împărăția lui Dumnezeu, dacă altfel nu avem cum. Și cu această ocazie continuăm studiul nostru din cartea lui Neemia și vom citi împreună un pasaj interesant, poate la prima vedere mai greoi, mai plin de amănunte, dar cred eu că e important și vom avea multe de învățat, multe detalii care să ne dea de gândit. Neemia, capitolul 3 în continuare. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Au sfințit-o și au pus ușile. Au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hananel. Alături de Eliashib au zidit și oamenii din Erihon. Alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Fiul lui Senaa a zidit poarta peștilor, au acoperit-o cu scânduri, i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț. Alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabel. Alături de ei a lucrat Zadoc, fiul lui Baana. Alături de ei au lucrat ecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Ioiada, fiul lui Peseach, și Meșulam, fiul lui Besodi, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul și oamenii din Gabaon și Mițpa, până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat. Alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, fiul dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat. Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Alături de ei a lucrat în fața casei sale Edaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor a fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat Moab. Alături de ei a lucrat cu fetele sale Shalum, fiul lui Haloheș, mai marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. Hanum și locuitorii Zanoahului au dres poarta văii, au zidit-o și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut 1000 de coți de zid până la poarta gunoiului. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bethacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit-o și a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Shalum, fiul lui Colhoze, mai marele peste ținutul Mițpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe lângă grădina împăratului până la treptele care coboară din cetatea lui David. După el, Neemia lui fiului Azbuc, mai marele peste jumătate din ținutul Betsurului, a lucrat la dregerea zidului până în fața mormintelor lui David, până la iazul care fusese zidit și până la casa vitejilor. După el au lucrat leviții Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat pentru ținutul său Hașabia, mai marele peste jumătate din ținutul Cheila. După el au lucrat frații lor, Bavai, fiul lui Henadad, și mai marele peste jumătate din ținutul Cheila, și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Mițpei, adres o altă parte a zidului în fața suișului casei armelor în unghi. După el Baruc, fiul lui Zabai, adres cu râvnă o altă parte de la unghi, până la poarta casei mare lui preot Eliashib. După el Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, adres o altă parte, de la poarta casei lui Eliashib până la capătul casei lui Eliashib. După el au lucrat preoții din împrejurimile Ierusalimului, după ei Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei Azaria, fiul Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. După el Binui, fiul lui Henadad, adres o altă parte, de la casa lui Azaria, până la unghi și până la colț. Palal, fiul lui Izai, a lucrat în fața unghiului și în fața turnului de sus care iese înainte din casa împăratului lângă curtea temniței. După el a lucrat pe Daia, fiul lui Pareoș, slujitorii templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul porții apelor la răsărit și până în dreptul turnului care iese în afară. După ei, tecoiții au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare care iese din afară până la zidul dealului. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. După ei, Țadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el a lucrat Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porții de la răsărit. După el, Hanania, fiul lui Șelemia și Hanum, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în fața casei odăi lui. După el, Melchia, dintre argintare, a lucrat până la casele slujitorilor templului și negustorilor în dreptul porții Mifcad și până la odaia de sus din colț. Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colț și poarta oilor. A fost un capitol mai greu, mai lung, cu mai multe detalii, dar multe amănunte interesante. Dar aș vrea să încep de la ilustrație. Ești flământ, n-ai mai mâncat de mult timp, poate de zile întregi, și tocmai ai fost invitat la un banchet. Ai sosit, te-ai așezat la masă alături de celelalte persoane. Vă sunt servite farfurii cu mâncare delicioasă, dar descoperi că ai o problemă extrem de serioasă. Nu poți îndoi mâna de la cot. Nu poți duce mâncarea din farfurie la gură. Și descoperi că toți ceilalți au aceeași problemă. Nimeni nu poate mânca decât dacă se hotărăște să intre cu fața în farfurie ca să mănânce cu gura ca un... Poate nu e bine să rostesc niciun nume. Dar unul are o idee. Ia mâncare în furculița sa, se întoarce la cel de lângă el și îl hrănește. Vecinul face la fel și așa se hrănesc unii pe alții toți. Aceasta este o ilustrație mai neșlefuită a modului în care funcționează poporul lui Dumnezeu, oamenii, relațiile, societatea în general. Dumnezeu ne-a făcut, dar pentru a fi un popor al său, trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Însuși, Dumnezeu este o trinitate, o treime. Dumnezeu vrea ca poporul să reflecte chipul său lucrând împreună în unitate și armonie. Dar este mult mai ușor să o spui decât să o faci. Și cum putem să o facem? Neemia 3 ne oferă un răspuns. Este o relatare despre diviziunea muncii în reconstituirea zidului Ierusalimului sub conducerea lui Neemia. La prima vedere și posibil la a doua sau la a treia, nu e un pasaj simplu despre care să vorbești. De ce a inclus Dumnezeu capitolul 3 din Neemia în Scriptură? Ce vrea El să învățăm din acest capitol? Cred că vrea să ne arate importanța lucrurilor împreună pentru a împlini scopul lui Dumnezeu. Și pentru a împlini acest scop, avem nevoie de o viziune nouă, de lideri dedicați și de lucrători doritori să-și facă partea lor. Aceste trei elemente sunt explicit sau implicit prezentate în textul citit. O viziune comună de a reconstitui zidul, Neemia, liderul care transmite această misiune și toți oamenii care se implică. 1. Pentru a împlini scopul lui Dumnezeu, avem nevoie de o viziune comună cu privire la ceea ce avem de făcut. Nu putem lucra împreună dacă fiecare are o altă versiune. Nu putem lucra împreună dacă fiecare are o altă versiune cu privire la ceea ce trebuie să facem. Dacă un om crede că scopul este să construim un gard decorativ, iar următorul vede o fortăreață, va domni haosul. Și dacă merge mai departe, ar deveni ridicol. Au nevoie să se pună de acord cu privire la viziunea, cu privire la ceea ce au de făcut, la modul cum să lucreze împreună în armonie. Sarcina lor este specifică și măsurabilă. Să reconstruiască zidul din jurul Ierusalimului pentru a oferi apărare în fața inamicilor lor. Îi invidiez pentru faptul că proiectul a durat atât de puțin, a fost terminat atât de repede și toți au putut să spună, am reușit. Sarcina pe care noi o avem, sarcina bisericii din care facem parte nu este ușor de atins, mai ales că ea este trasată de Domnul Hristos care spune și să duceți Evanghelia până la marginile pământului. Ținta noastră este să vedem îndeplinită misiunea aceasta de a propovădui Evanghelia tuturor oamenilor de pe pământ. Și așa cum am văzut în capitolul 1, acest lucru se va întâmpla atunci când poporul lui Dumnezeu își va găsi împlinirea și fericirea în slujirea lui Dumnezeu. Scopul nostru este să împrăștiem pasiunea pentru slujirea lui Dumnezeu printre popoare, proclamând Evanghelia și ajutând pe oameni. Aceasta e viziunea noastră. Tot ce facem pentru Dumnezeu trebuie să aibă această viziune în minte, chiar dacă nu este foarte evident cum poate ajuta fiecare sarcină la împlinirea acestei viziuni. Ca de exemplu, dacă ai posibilitatea de a vorbi cu cineva despre Iisus Hristos și el răspunde Evangheliei, răspunde mesajului, aceasta este în mod clar legată de viziune. Dar cum este să faci, de exemplu, curățenie în bucătărie după un eveniment social? Ajutând la lucrul acesta, probabil că nu va conduce la rezultate directe în câștigarea de suflete. Dar chiar și așa, este o sarcină vitală ce contribuie la împlinirea viziunii mari. Dacă nimeni nu vrea să o facă, va afecta starea de bine a bisericii. Și apoi, oricine o face cu atitudine mormăitoare, plângându-se de cât de insensibili sunt ceilalți care nu vor să se implice, sau poți să o faci cu bucurie în suflet pentru că ești parte a unui popor și ceea ce faci este parte a ceea ce trebuie făcut. Nu uitați, viziunea noastră este să transmitem pasiunea pentru Dumnezeu printre oameni, proclamând Evanghelia și ajutând pe oameni. Pentru a împlini scopul lui Dumnezeu, trebuie să avem o viziune comună. Să știm că ceea ce facem se încadrează într-un plan mai larg. Dar nu e suficient. Pentru a împlini scopul lui Dumnezeu avem nevoie de conducători dedicați care pot să-i ajute pe toți oamenii să lucreze pentru scopul împlinirii acestei viziuni comune. Dumnezeu își pregătește și împlinește scopul său printre oameni, dar oamenii au nevoie de lideri care să-i motiveze, să-i organizeze pentru împlinirea cauzei. Oamenii enumerați în Neemia 3 au locuit acolo mulți ani, dar zidul nu a fost construit până nu a ridicat Dumnezeu pe Neemia care să conducă schimbarea. Și este interesant că Neemia nici măcar nu este menționat în capitolul 3, niciodată nu apare. E un Neemia în capitolul 16, dar nu este același Neemia. Dar munca sa este în spatele întregului capitol. El a făcut cel puțin 7 lucruri pe care le fac acei conducători care sunt buni. 1. Un lider, un conducător, nu trebuie să se supere dacă aprecierea va fi luată de altcineva. Neemia nu vrea să pună un semn mare pe zid pe care se scrie zidul lui Neemia. Așa cum vedem astăzi noi pe peste tot, trec cu mașina, mai văd câte un pod care nici măcar nu e terminat, îți puse două plăci de beton și pe el scrie deja eu am făcut, voi continua. Neemia era dedicat îndeplinirii sarcinii, pentru că el vrea zidul să fie construit ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit. Poporul său nu trebuia să mai fie o rușine. Neemia știa că poporul lui Dumnezeu va recunoaște eforturile sale. El lucra pentru a auzi bine făcut, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. 2. Un conducător trebuie să învețe, să știe, să-și motiveze poporul. Evreii se întorseseră de 90 de ani acasă, iar zidul nu fusese construit. Dar când a venit Neemia, i-a motivat pe toți cu privire la acest lucru. S-au apucat de lucru și au construit zidul în timp record, în ciuda opoziției. Motivația este cheia pentru productivitate și o știți și dumneavoastră. Aveți ceva de făcut, nu ați reușit să terminați nici până acum, pentru că nu sunteți destul de motivat. Apoi se schimbă ceva, poate că e o dată limită. Terminați de amenajat casa pentru că vin părinții sau rudele. Sau poate că vezi valoarea lucrului terminat. M-am săturat să văd lucrul ăsta nefăcut. Mă apuc de treabă, îl fac, măcar scap de el. Devii motivat. Și când ești motivat, termin mai repede ce ai de făcut. Problema cea mai dificilă cu privire la motivarea unui grup de oameni este că ceea ce motivează pe unii îi demotivează pe alții. Chiar și Neemia nu a putut să-i motiveze pe conducătorii din Tecoa să se alăture proiectului. Vă aduceți aminte? Versetul 5 zice că lucrau la tecoiții ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Ei n-au vrut să participe, dar tecoiții au venit. O modalitate înțeleaptă de a-i motiva era să le dea fiecăruia de lucru la partea din zid în care aveau un interes particular. Și e foarte înțelept, e genială ideea, dacă îmi permiteți. Preoții au lucrat la poarta oilor, acolo unde oamenii aduceau animalele pentru jertfă, acolo unde erau interesul lor. Alții repară zidul în fața propriei case. Aveau un interes personal în a face o treabă bună. Nu-i trimite de aici colo, nu-i învârtește, nu-i răsucește, nu-i amestecă, nu. Îi trimite acolo unde au cel mai mare interes, pentru că știa că omul motivat va lucra eficient și bine. Un conducător trebuie să planifice și să organizeze. Este evident din modul în care a decurs lucruri descris în capitolul 3, că Neemia a făcut planuri amănunțite, s-a organizat bine și a dat seama dinainte cum să facă acest lucru dificil. A împărțit proiectul în bucăți mai mici, a dat lucrătorilor disponibili diferite părți ale proiectului și a coordonat lucrul lor ca totul să se potrivească perfect. Cum am văzut data trecută, planificarea și rugăciunea nu sunt în opoziție atâta timp cât nu ne bazăm numai pe planurile noastre. Nu e nimic greșit în a organiza atâta timp cât suntem destul de flexibili să ne adaptăm la slăbiciunile și aturile oamenilor implicați. Uneori oamenii subliniază faptul că trupul lui Hristos este un organism viu, nu organizație. Și este un lucru adevărat. Dar trebuie să nu uităm că orice organism viu este foarte bine organizat. Nu este nimic greșit, ci este foarte bine să existe organizare cât timp ajută la funcționarea eficientă a organismului. Un conducător întotdeauna trebuie să delege. Neemia nu ar fi putut să facă totul de unul singur. Trebuia să pună și pe alții să facă și să le dea autoritatea să facă ceea ce trebuie. Uneori, ca să fim sinceri, e mai ușor să faci ce trebuie de unul singur decât să pui pe altul să o facă. Vă aduceți aminte vorba aceea românească? E greu să te scarpi cu mâna altuia. Dar când este mult de lucru, crește și necesitatea de a delega. Unii preferă să țină totul în mâna lor, dar ajung la epuizare. Dumnezeu a dat daruri poporului său și oamenii au competența necesară de a sluji eficient și nu trebuie să ții totul în mâna ta. Prin delegare implici mai mulți oameni și realizezi mai mult. Un lider de asemenea trebuie să vegheze, pentru că delegarea nu înseamnă să scap de ceea ce ție nu-ți place sau să dictezi celuilalt ce are de făcut. Doar să arunci asupra celuilalt o povară nu este suficient. Dar nici să dictezi fiecare detaliu cu privire la ceea ce trebuie să facă nu este potrivit. În timp ce Neemia a delegat responsabilitatea, cu siguranță că a mers să inspecteze progresul, să vorbească cu lideri, să-i ajute să păstreze direcția potrivită. În capitolul 3, versetul 20, Sfânta Scriptură spune că Baruch a reparat cu mult zel o secțiune a zidului. Se pare că Neemia nu știa doar cine face, ce face, dar și cum face. Un amănunt care trebuie să ne dea de gândit. Versetul 20. Baruch adres cu râvnă o altă parte. Baruch face o lucrare excepțională. De asemenea, un conducător trebuie să aprecieze ceea ce face celălalt. Se pare că Neemia a scris aceste detalii despre cine a făcut, ce a făcut în acest proiect. Imaginez că nu ar fi ținut minte aceste nume și detalii dacă nu le scria. Unii sunt menționați că au făcut mai mult decât partea lor de zid, dar lucrul cel mai important nu este că Neemia apreciază fiecare lucrător, ci că Dumnezeu o face prin includerea lor în această listă. Uneori te temi să apreciezi public pe cineva, ca nu cumva să uiți pe altcineva și să creezi în felul acesta supărare. Dar în ciuda acestui lucru, este absolut normal să apreciem lucrarea bine făcută. Dacă ați făcut un lucru bun, nu uitați niciodată că Dumnezeu vă apreciază pentru lucrul acela. Un lider nu trebuie să fie împiedicat de cei ce nu cooperează. Neemia, capitolul 3 cu 5, menționează în trecere pe cei din Tecoa care refuză să se implice în proiect, poate din mândrie sau poate din alt motiv. Spre rușinea lor, oamenii din Tecoa au zidit două secțiuni de zid și chiar unii nobili din alte localități au venit și au ajutat. Dar Neemia nu depune niciun efort să-i convingă, ci lucrează cu cei care doresc. Ceilalți, pentru a împlini scopul lui Dumnezeu, avem nevoie de o viziune comună și de conducători, de lideri dedicați. Dar e nevoie și de lucrători care să-și facă parte. Oamenii au auzit viziunea lui Neemia și au răspuns. Să ne ridicăm, să zidim. Neemia 2:18. Lucrând împreună, au realizat ceea ce nimeni nu putea de unul singur. Pentru că lucrătorii trebuie să coopereze și să se ajute unul pe celălalt pentru binele cauzei comune. În timp ce unii lucrau în fața proprii case, alții au venit din alte localități să ajute. După ce proiectul s-a terminat, s-au întors acasă fără niciun beneficiu personal. Poate că le era mai bine la ei acasă știind că au o capitală puternică. Poate că se bucurau că templul era protejat și puteau merge anual la sărbători. Dar chiar dacă nu aveau un beneficiu personal imediat, au fost doritori să se implice în proiectul acesta. De asemenea, a organizat proiectul în așa fel încât toate părțile să se lege. Fiecare persoană știa ce are de făcut și a făcut, dar a făcut în armonie cu ceilalți. Cum ar fi fost dacă unul ar fi lucrat într-un fel, iar celălalt de lângă altfel? Vă aduceți aminte că în gluma aceea, inginerii nu știu de unde au început podul dintr-o parte și din cealaltă și s-au întâlnit exact la mijloc cu o diferență de câțiva centimetri. Alți ingineri în altă țară au construit, au ajuns aproape și au fost nevoiți să facă ceva adaptări ca nu s-au potrivit cap în cap. Iar inginerii alții din altă parte au construit de la un capăt la altul și nu s-au întâlnit, au ajuns pe partea cealaltă și au spus, ei, acum aveți două poduri. Întotdeauna lucrul trebuie făcut în cooperare și pentru binele cauzei comune. Împreună trebuie să lucrăm pentru aceeași cauză. Lucrătorii însă, cei care muncesc, care se implică, cei care vor să facă, trebuie să se completeze unul pe altul pentru binele cauzei comune. Nu toți puteau face aceeași lucrare. Unii lucrau la ziduri, alții la porți. Ridicarea unui porți mari nu era o treabă ușoară. Unii erau suficient de puternici pentru a căra pietre mari sau cărămizi, alții făceau treburi mai ușoare, dar fiecare era important pentru proiect. Vă aduceți aminte ce spune Pavel în capitolul 12 din 1 Corinteni, cu versetul 12 în continuare? Zice așa, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcăutuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rovi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădulare în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Trupul nu este format dintr-un singur membru, ci din mai multe. Și fiecare parte depinde de cealaltă parte pentru a face întreg corpul să funcționeze corect. De aceea trebuie să ne completăm unul pe celălalt. Și 3. Unii lucrători sunt doritori să lucreze în afara razei lor de competență. Și aici mă refer la un detaliu pe care Biblia îl dă, și anume preoții. Preoții sunt implicați în construirea porții oilor și o porțiune din zid. Nu am învățat lucrul acesta la seminarul teologic. Poate că a fost nevoie să învețe de la alții cum să zidească, cum să ridice o poartă. Un alt om s-a implicat cu fiicele lui, capitolul 3, versetul 12. Neemia 3 spune că toți se pot implica. Dar același lucru spune și Matei, capitolul 25, cu versetul 14, în continuare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Unii sunt doritori să-și depășească limitele, alții nu. Sunt lucrători care sunt gata să facă lucruri mai puțin dorite sau chiar deloc dorite. Vă aduceți aminte ce spune Neemia, capitolul 3, cu versetul 14? E un amănunt interesant pe care aș vrea să-l citim. Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste ținutul Bet-Hakeremului, adres poarta gunoiului. În sudul cetății era locul unde oamenii aduceau gunoiul să-l ardă. Dar acest om este menționat de asemenea în versetul 31, unde spune, Malchia dintre argintari a lucrat până la casele slujitorilor templului și negustorilor. Acest om era un bijutier și l-a ajutat la repararea unei porțiuni din zid și a porții gunoiului. Probabil că erau mai mulți voluntari pentru celelalte porți, dar nu pentru cea a gunoiului. Dar el știe că trebuie făcută și o face. Aș vrea să închei cu un gând. Și tu ești parte importantă din trupul poporului Dumnezeu și e nevoie de implicarea ta. Și tu ești parte a acestei lucrări deosebite de slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor. de ducerea Evangheliei până la capătul pământului. Te invit și te rog să-ți faci partea și acolo unde ești pus să faci tot ceea ce ține de tine pentru a face o lucrare bună, ca pentru Domnul. 1 Petru, capitolul 4, cu versetele 10 și 11, spun următoarele lucruri. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Până data viitoare, Domnul cu noi toți.